Dobrý den, vítám vás při dnešním sledování podcastu IT a tak. Moje jméno je Martina Dubcová a zvu si sem zajímavé osobnosti, s kterými vás potom chci seznámit. V minulém díle jsme měli Standu Novotného, což je také moderátor, na téma kybernetické bezpečnosti. Do dnešního dílu jsem si pozvala Pavla Ohnoutku, což je expert na digitální transformaci, nebo jenom transformaci?
Spíš jenom transformaci.
Jak dělám v IT, tak to digitální mi tam lítá. Pavel má dlouhodobé zkušenosti s transformací. Setkal se s ní v Americe, řešil ji pro Saudskou Arábii.
Spojené Arabské Emiráty, Omán, Jemen a vlastně celý Gulf.
Krásný. Takže celý Blízký východ.
Ano.
V dnešní době velice tematické, díky tomu, co se tam děje.
Ano.
A dodáváš už transformaci i pro Českou republiku, pro české firmy?
Určitě. To, co my vlastně děláme, je transformace. My osobně nemáme rádi to slovo digitální, spíše je to takový buzzword. Transformace sama o sobě za nás je spíše o změně lidského pohledu, procesu a následovně technologií. My jsme vlastně s transformací začali ve Spojených arabských emirátech, kde vlastně v rámci konkurenceschopnosti jsme nemohli už provádět IT, protože jsme měli tlak na cenu od vlastně našich indických dodavatelů a na základě toho my jsme hledali takový níž a zjistili jsme to, že vlastně jakýkoliv IT systém, který se implementuje, lidi nedovedou přijímat, tak jsme se začali specializovat čistě na transformaci s firem. První jsme tomu taky říkali digitální transformace, teď už tomu čistě říkáme jenom transformace. Dělám to vlastně 10 let, děláme to pro 30 velkých firem za těch 10 let a posledních 5 let vlastně působíme v České republice. Vlastně po covidu jsme se vrátili zpátky do Čech.
Já se musím přiznat, že pokud jsem tady měla nějakého hosta, tak většinou působil teda v České republice, ještě třeba Česko, Slovensko, Maďarsko, tady to okolí. Teď jako velký halo jsme měli, když tady byl majitel Zebra Systems, který z Čech se dostal do Ameriky a působí teďka v Americe, ale abych tady měla podnikatele, který začal na Blízkém východě, řekla bych, že je to velice netypické. Jak se to stalo?
Já jsem vlastně odešel s firmou IBM na Blízký východ. Já jsem působil v IBM nějaký 2-3 roky, následovně jsem působil ve společnosti Avanade, což je velká vlastně softwarová americká firma a ta opustila Blízký východ a vlastně nezůstalo nám nic jiného, než pokud chceme v tom regionu zůstat podnikat. Tím, že oni odešli, zbyly tam určitý projekty, takže my jsme si je převzali a vlastně v rámci toho jsme začali podnikat na Blízkém východě.
Takže tam byly začátky a až potom se přesunul do České republiky a pomáháš i českým firmám.
Vlastně v rámci covidu a tím, že my jsme měli hodně klientů ze státní správy a vlastně v covidu všechny tyhle projekty padly, my jsme zrovna ještě v covidu působili i v Ománu a tím, že vlastně zemřel i sultán Kábus, my jsme vlastně věděli, že veškeré státní zakázky budou pozastaveny, takže na základě toho jsme se rozhodli vrátit zpátky do České republiky.
A jak si stojí české firmy v rámci transformací versus Blízký východ nebo případně Amerika?
Za mě jsme takových asi 6, možná i více let pozadu. Transformace, dejme tomu na Blízkém východě, se začala řešit před nějakými 15 lety, kdy vlastně jak vláda Spojených arabských emirátů začala digitalizovat už jenom takovým způsobem, že naše česká vláda tomu nesahání pokotníky, kde já si dovedu doopravdy jako vyřídit jakýkoliv dotaz skoro i z mobilu a vlastně dostanu na to nějaký approval a tak dále, tak vlastně tady nejsme ani v plenkách. Začalo se tam před nějakým 15 lety, hodně evropských firm začalo transformovat se z nějakých 6-7 na základě tlaku trhu, ať už celý automotiv v Německu, na základě tlaku Číny vlastně začal optimalizovat a transformovat jakoukoliv výrobu. My začínáme, dejme tomu, před 2-3 lety. Ten velký boom v Čechách já vidím až poslední 2 roky.
S tím souhlasím. Potřeba jsem teďka nedávno si vytisknout svůj trestní rejstřík. Byla jsem velice jako nadšená, že to jde elektronicky, že stačí naklikat a vytiskne se mi to, takže jsem to brala jako velký jo, tyjo, dobrý, posouváme se. Takže minimálně aspoň takhle trošku se posouváme v rámci státní správy. Ale jde to pomalu, ano. A děláš teďka něco pro státní správu v České republice?
Ne, neděláme.
A to je škoda. Jak říkáš, ty máš zkušenosti více než 10 let s jednotlivými transformacemi. Na co nejčastěji narážíš? Co je největší kámen úrazu vlastně u těch jednotlivých projektů?
Tak my jsme většinou povolení do té firmy, když už je průser, což teda v poslední době těch firm je čím dál víc. Takže v momentě, kdy se to ten majitel, po případě management uvědomí, že už ta firma překročila takovou tu 12. hodinu a je minutu nebo možná i za 5 minut po 12., tak většinou my do ní vstupujeme. Těch firm na tom českém trhu je relativně hodně. My dovedeme, co je naše asi největší přidaná hodnota, na čem my docela bazírujeme, je, že v relativně během 3 až 5 týdnů dovedeme tu firmu pochopit a na základě toho dovedeme nastavit tu transformační vlastně cestu. A pak to trvá té společnosti, dejme tomu celá 1 až 2, než doopravdy se dostane na takový standard.
Co si mám vůbec pod transformací představit?
Tak víceméně je potřeba tu firmu ztransformovat, co se týče procesů, je potřeba určitě urychlit, když vem ten páteřní proces od toho produktu, salesu, dejme tomu výroby, logistiky a nějakého supportu, tak je potřeba tohle urychlit, je to potřeba zoptimalizovat, takže snížit náklady, ať už jsou to ty lidský, výrobní a tak dále a tak dále, a vlastně celou tu firmu urychlit. To je za mě, o čem transformace je, abych vlastně tohohle dosáhl, já potřebuji tu transformaci vzít z několika pohledů, a to jak lidských, procesních, technologických, tak i datových. Je to doopravdy dost složitá práce, je to dost i náročná práce, a aby tohle fakt mohl udělat a dokončit, je to dejme tomu 1 až 2. My nejsme ty, co implementují technologii, my jsme vyloženi jenom ty strategové, který vlastně tu firmu relativně rychlým horizontu pochopí, dovedou nastavit tu transformaci, my na ní nějakým způsobem ještě dohlížíme a potom ji vlastně předáváme a vytvoříme v té společnosti nějaký transformační tým, který následovně exekuje.
Chápu. Zavolat si tě v době, kdy už je moje firma v krizi, mi přijde dost jako na poslední chvíli a může to vyjít nebo nemusí. Kdy jsou takový varovný signály, ať už pro majitele nebo vedení té společnosti, že by se měl jako zamýšlet a ještě nebejt úplně v mínusu, ještě nebejt úplně červený číslo?
Bohužel ten největší varovný signál jsou ty červený čísla. Když to vemu z pohledu financí, tak je to ten nepoměr receivables payables, že mám větší payables než receivables. Následovně na to já prostě chci třeba expandovat, což je hodně, zrovna podmětů, co máme z České republiky. A pokud chci expandovat, tak já musím mít perfektně slazený data, výrobu, musím vědět vlastně, za jak dlouho ten produkt vyrobím, expeduju a tak dále, což mnoha firm neví, protože vlastně fungují na Excelu.
Excel je báječný nástroj. Bohužel ne, asi všeho spásnej. Teď jsi zmínil výrobní podniky. Je transformace hlavně pro výrobní podniky? Nebo máte i jiné zákazníky?
Ne, já bych řekl, že my máme veškerý segment. My jsme vlastně začali v oil and gasu, což jsme dělali třeba katarský petroliáře, dělali jsme třeba suchý dry docky, takový velký opravný lodí, kam zajede skoro 0,5-kilometrová loď. Co se týče českých firm, my jsme vlastně tady dělali jak e-commerce, výrobní firmy a tak dále. To portfolio za nás není čistě specifický na nějakou logistiku a tak dále. My vyloženě děláme jakoukoliv firmu. Ten rozdíl těch procesů je minimální. Každá firma má podobný HR, každá firma má podobný sales, takže jediný, kde se to liší, ať už v výrobě, nebo v tom produktu, nebo v logistice a tak dále, ale víceméně nám je to jedno. Dělali jsme každý segment, ať už od toho automotivu, tak i klidně po další vlastně segmenty.
Takže i e-shopy vlastně, říkáš. Mm-hmm. Když si tě najmu na transformaci, na co si v průběhu celého toho projektu pak mám dát pozor?
Tak nejdůležitější je začít. Já si musím uvědomit, že ta společnost má problém, když jsem v roli toho CEO nebo toho managementu, a na co je nejdůležitější v rámci toho celého průběhu, ať už je to 1,5 roku nebo 2 roky, je to zapálení to doručit. Většinou celá ta společnost je nadšená, první 2-3 měsíce, a ten zájem extrémně upadá a vlastně si lidi říká, je, to nefunguje, vrátíme se zpátky k tomu Excelu a tak dále, a tak dále. Nejtěžší je mít pořád ten bod toho vzrušení a toho zapálení pro to vlastně to dokončit. Hodně lidí vlastně v tom ten zájem upadá a tím pádem to celý upadne. Jo, vždycky se potom lidi řeknou, je, tohle je moc složitý, mě se to nechce dělat, já se vrátím zpátky k svý tabulce Excelový a tak dále.
No a jak se vám potom daří vlastně ty lidi přesvědčit, že hele, ten Excel fakt už není dobrý, fakt už ti nestačí, prostě nereportuje tak, jak by měl a tak dále. Vlastně to je změna mindsetu, že jo, těm lidem úplně.
No, my jsme vlastně poslední dva roky tu změnu děláme fakt z toho lidského pohledu. My tím, že jsme to dělali 10 let v 30 firmách, samozřejmě, že některé transformace nedopadnou, ale snažíme se, aby dopadly. My víme, že ten lidský aspekt, tak jak říkám, upadá, takže my vlastně tu transformaci děláme první z pohledu těch lidí. Takže my v rámci toho assessmentu s těma lidma vedeme pohovory nebo určitě nějaký další, jak kdyby diskuze a tak dále, ať už technický, netechnický, a my vlastně celý ty klíčový lidi si oznámkujeme jak ve škole, dejme tomu ze 6, 10, 12 předmětů, záleží, co ta firma vlastně chce dělat, jestli chce expandovat, implementovat nový ERP a tak dále. A my vlastně na základě toho si vybereme ty lidi, kteří jsou ty tahouni, takže tak, jak ve škole dostanou prostě jedničky, dvojky, a to jsou potom ty naše hnací motory té transformace, takže my jim předáváme know-how, oni přesně ví, co chtějí, oni přesně ví, kde potřebují ten software nebo proces nebo cokoliv vlastně zlepšit. Pak máme vlastně lidi například, kteří potřebují více manažerských schopností, pak máme třeba lidi, kteří zase potřebují více technických schopností, a potom máme lidi, s kterými bohužel víme, že to nebudou ty tahouni, že zůstanou u toho Excelu a ten vlastně to ví nejlíp a takhle to bude, a já jsem ten šéf výroby, který prostě přesně ví, jak to má být, a budu vzdorovat té technologii a chci mít papír, kde si prostě ručně napíšu, jak to má vypadat, a ty bohužel my většinou tyhle pozice zrušíme a nahradíme potom buď novýma lidma, nebo následovně tím systémem.
Mm-hmm. Takže to se trochu i nebezpečný pro ty lidi. Ne, tak jsem to říct nechtěla. Je pravda, že v dnešní době neustálých změn, kdy ten svět se strašně rychle vyvíjí, tak vlastně mít mindset uzavřený hlavy, já tomu říkám, je hrozně nebezpečný pro kohokoliv. Obzvlášť teďka ještě v době AI. Co říkáš na AI?
Tak my ho využíváme velice, my vlastně já už si nedovolíme představit tu naší práci. Na druhou stranu, každý je to denně, je to teďka doopravdy denně, kdy mi přichází stovky mailů, z toho 2/3 mailů mi přijdou od člověka, který nemluví anglicky, samozřejmě, že my komunikujeme v relativně těch velkých firmách čistě anglicky, a přijde mi od toho dvoustránkový e-mail, který já si přečtu, vůbec mi nedává smysl, takže musím použít to summary z toho AI, musím mu odpovědět, a vlastně se mi ptá na to, jestli budeme dělat, já nevím, projekt XY, a dostanu to na dvoustránkovém dokumentu. A my dělíme lidi na AI, jestli jsou retardy v AI, nebo jestli to doopravdy umí používat. A tyhle retardy v AI nám docela stěžují život, protože dostávat e-maily se smilíkama, s ikonkama, nás už jako v momentě, když to dostaneme, tak víme, že to je špatný. Ale jo, pak jako se dostáváme do situace, kde na jejich e-mail vygenerovaný AI odpovídáme naším e-mailem vygenerovaným AI, a já už jsem teďka někdy i v pozici, že prostě ty dvě věty si napíšu sám.
Já myslím, že to je úplně v pořádku, napsat si nějaký věty i sám.
Takže máme to rádi, je to určitě skvělý nástroj, to využíváme fakt jako denně, děláme se na tom různý research a tak dále, ale prosím tady všechny asi posluchače, nepište tím e-maily, a prosím vás, ať nejsou dvě stránky dlouhý, protože to lidi nemají na to čas číst.
A co by lidi, kteří používají AI, měli mít jako na paměti?
Že to je dobrý sluha, ale špatný pán. Určitě myslete, pokud do toho budete zadávat nějaký prompty, nad tím myslete, nenapište tam jenom jednu větu, chci udělat nabídku na zboží nebo na službu XY, a ne, doopravdy tam musíte zadat veškerý detaily toho, aby vám to pomohlo. Takže myslete nad tím, co do toho píšete, a negenerujte ten garbage in, garbage out.
Pomáhá AI při transformaci, chápu, že vy ho používáte na různé analýzy a podobně. Musím říct, že u nás taky vlastně ve firmě se používá na analýzy, a je to super, vyplivne to ze spousty dat, velice rozumné, strukturované data, která se dají použít dál a dá se o ně opřít. Ale vlastně dneska firmy touží a implementovat si AI do svých procesů a používat to a být rychlý, lepší, úžasnější. A řešíte takovýhle projekty?
Denně. jako denně, protože ta firma musí být rychlejší, že ona musí reagovat na výkyvy trhu, ať už je to válka na Ukrajině nebo s Íránem, popřípadě, já nevím, řešili jsme expanzi do Afriky, určitě, když vemu zase znovu ten páteřní proces od toho produktu, obchodu, já nevím, po tu výrobu až nějakou implementaci a nějaký support, určitě to AI teďka v téhle době, když řešíme třeba expanzi jedné firmy do Afriky, samozřejmě udělá to skvělý research, dovede nám to vytvořit nějaký produktový katalog s nějakým know-how, dovede to rychleji stvořit nabídky, dovede to validovat, jestli výroba má kapacitu a tak dále, takže řekli bychom, že to zavádíme a vlastně diskutujeme s tou společností pokaždé.
Když srovnáš, vrátím se zase k tomu tvýmu působení po celém světě, jak reagují firmy na Blízkém východě, USA a v Čechách právě na transformace?
Tak jak jsem uvedl už na začátku, ta Česká republika je pozadu. Ten svět je jiný. Jo. To já když vemu působení, ať už ve Spojených státech, kde jsem působil v New Yorku, anebo vlastně na Blízkém východě, ten tlak, ta konkurenceschopnost je tam mnohem větší. Jo, i když sami jsme se bavili o tom, že my jsme byli taky dříve IT firma, ta konkurence je prostě tak těžká. A že vlastně já neustále musím mít data, já to neustále musím nějakým způsobem analyzovat a neustále musím jako přemýšlet, co mám dělat. Takže tam ta transformace začala. My jsme pozadu, protože než to dojde z toho západu, tak to nějaký čas trvá. A co já vemu z mý zkušenosti, my jsme transformovali na Blízkém východě před 15-10 lety, teď se nějakým způsobem transformovalo Německo, nebo se aspoň snaží. My to i vidíme z pozic, protože my každý firmě vlastně doporučujeme, ať si najde toho transformačního officera a vlastně v Německu, když jsme si jenom dělali takový nějaký přehled trhu, tak před 7 lety to byl velký boom, i teď je to furt velký boom a v České republice to začínáš teď, nebo dejme tomu před 2 lety, ale dneska, když se kouknu na LinkedIn a podívám se na to, kdo hledá nějakého transformačního ředitele, tak konečně v Čechách aspoň vidím, dejme tomu třeba 5-10 pozic. Jo, ale kouknu se do Německa, kouknu se na Evropu, vidím jich mnohem víc a hlavně viděl jsem to v těch trendech před těma 2 lety. Takže jsme lehce pozadu, jde to vidět i na našich jako státních digitalizačních projektech a vlastně doháníme tu vlnu toho západu.
Doháníme asi silný slovo, ale snažíme se. To znamená, Chief Transformation Officer, jestli to správně můžu nazvat tu pozici, je relativně nová pozice. V Čechách ještě asi ani ne moc etablovaná, jestli jsem to dobře pochopila, ale na západě už vlastně ta pozice funguje dlouho.
Ona je vlastně udělaná z toho důvodu, že dřív transformace se vlastně zaváděly IT departmentem. Bohužel to IT, ten IT department nemá přesah do toho biznesu, nemá přesah do financí, nerozumí, co konkrétně ten obchod dělá a tak dále a tak dále. Takže proto vzniká nějaká transformační kancelář, která vlastně sedí nad každým tím departmentem a řeší vlastně, že tam potřeba je ohnout nějakým způsobem proces ve financích, že bude lepší tenhle proces v rámci obchodu změnit, že bychom měli dobrý mít nějaký analytický výstupy z procesu XYZ a vlastně biznisově to pochopí a dá vlastně IT to zadání na ten systém.
Takhle to funguje. To je někdo, kdo spojuje vlastně biznis a IT a vysvětluje jedné a druhé skupině tou danou řečí, kterou oni potřebují pochopit, vlastně co se bude dít.
Je to trošku složitější, je to doopravdy nějaká úprava procesů, technologie, dát, prostě spojit vlastně všechny, dá se říct, skoro ty departmenty do jednoho. Mm-hmm. To, co my vidíme skoro v každé firmě, a to není jenom tady, to je i ve světě, hodně departmentů pracuje v silách. Sales většinou nesnáší projektovou kancelář nebo výrobu, to je zase něco, vždycky to jsou takový ty statementy, tady si Pepa něco vymyslel a my to nejsme schopni ani vyrobit v tom termínu, jo, a tak dále. Prostě těch firm je, že pracujeme prostě v silech, ten proces není pokrytý od A do Z a prostě v tom vznikají tyhle ty díry a vlastně takhle to funguje. Proto ta transformační kancelář za nás je důležitá, protože doopravdy dovede pochopit biznis, proces a následovně na to naimplementovat tu technologii.
Jaká byla tvoje nejtěžší vlastně zkušenost s transformací?
Tak ona každá je těžká. Ona každá je těžká, ono to stojí vždycky jako strašného úsilí. Vždycky to stojí strašně času. My tím, že na začátku děláme ten assessment, tak jsou to fakt jako 12 hodinovky, kterým se tomu věnujeme. Ale vždycky nejtěžší je to, že ten majitel to chce, pak vlastně mu vysvětlíme, co musí udělat. pak vlastně je hrozná změna toho jeho mindsetu a aby vlastně on pochopil, že tohle je ten přínos. Ale jsou tady všude vlastně po světě majitelé, ne, já tomu rozumím nejvíc, takhle to bude a vlastně neapeluje na to, že ten svět se posunul, že AI urychlí určitý věci a tak dále a prostě vždycky je to nejhorší ten souboj s těma lidma.
Ty jsi ještě říkal, že v zahraničí je ta konkurence asi jako větší, dravější, že vlastně, nechci říct, že tady jsme víc v klidu, ale není to třeba takový prostředí, takový tlak, jako třeba v Americe. Znamená to, že potom firmy v Americe, na Blízkém východě se rozhodují na základě dat, který získávají vlastně z systému?
Určitě. Já myslím, že všichni se musíme rozhodovat na základě dat. Tady ten pocitový biznis, já hrozně fandím podnikatelům, kteří to dali na základě těchto pocitů. Já bohužel jsem možná v tím, co dělám, jako skeptický vůči tomu a nejsem takový jako dítě štěstěny, ale každý biznis se musí rozhodovat na základě dat. V téhle době ta cena zboží se mi mění každý den, cena dopravy zrovna během posledních týdnů se mění každý den a já vlastně musím apelovat na to, abych ten produkt nebo cokoliv tu službu mohl doručit a abych vlastně furt hlídal to, jestli budu mít tu stejnou marži na základě, jaký jsem to prodal a tak dále. Takže všechno se musí rozhodovat na základě dat.
Nutno říct, že ty máš teda vystudovanou matematiku v Americe.
A IT. Ještě, ano.
Takže máš opravdu analytické myšlení a některý lidi jsou zaměření spíš právě na ty pocitové věci, takže ono. Ale chápu, já jsem teda taky spíš přes čísla, strukturu, jasná zadání, takže taky matematika a tomu faním taky víc, protože jinak se vždycky spletu. Já ty emoce nějak nedávám, nezvládám a nedokážu se navnímat na jednotlivý lidi, takže jo, čísla jsou fajn, no. Ale třeba chtít po marketingu čísla je hrozně těžký.
Ale tak vždycky dovedu přesvědčit, že jo, furt chci vědět, jako aspoň, já nevím, jaký mám engagement, ať už někde na LinkedInu nebo na webu, jestli vůbec ten produkt jde podle nějakých nastavených KPIček a tak dále, takže jako je důležitý, jako je
v tomhle. I ten marketing sledovat přes čísla.
I ten marketing jako sledovat, ano.
Tak to vzkazuju všem marketačkám, který znám. Co může každý člověk udělat pro to, aby nezaspal dobu?
V téhle době to je těžší a těžší, musí sledovat veškerý trendy. Jo, měl by určitě aspoň použít to AI, zeptat se toho AI, co bych měl udělat, abych pochopil AI. Ale ne, určitě sledovat, je potřeba sledovat i trendy. Já vím, že je to složitý, těch kanálů, který já bych měl sledovat, je hodně, ať už se účastnit nějaký školení, po případě aspoň sledovat nějaký podcast a tak dále, kde ty konkrétní lidi o tom mluví, ale je strašně důležitý se teďka vzdělávat. To AI nahradí určitě určitý pozice, to je jasný a pokud já v tom zaspím, tak zůstanu u toho Excelu a firma, která bohužel se jako nedovede ztransformovat v této době a nedovede se zautomatizovat, my říkáme, že zanikne.
Jak se vzděláváš ty? Rozvíjíš?
Za mě je to možná trošku asi jednodušší tím, že my děláme těch 30 firem, on člověk se strašně naučí v té každé firmě. Takže tam my pochopíme vůbec fungování, takže já dostanu vzdělání a odbornost z té společnosti, ať už víme, jak se těží ropa, ať už víme, jak se opravuje letadlo nebo loď, ať už víme, jak se dělá e-commerce, tak asi tam my navnímáme nejvíc těch zkušeností, co se týče technologických věcí, tak čteme určitě nějaké odborné věci, je to i nějaká záliba instalovat si AI a vůbec hrát si s tím někdy po večerech a tak dále, takže to je asi za mě všechno. Pro mě vzdělávání bohužel jako transformace i práce, takže určitě z toho navnímáme nejvíc a možná je to asi největší nějaká přidaná moje hodnota, protože ono transformovat za 10 let 30 velkých firem je opravdu jako dost náročný i fyzicky, i psychicky.
Jak se udržuješ fyzicky?
Teď bohužel moc ne, protože máme dvě malé děti, ale já jsem fanda adrenalinových sportů, takže to je jediný, kde já se vybiju tady z tohohle stresu.
A tak fyzička, když máš dvě malé děti, uhlídat je, ono, jako je to náročný.
To je teďka, no, je to tak. No.
Ještě k těm firmám se vrátím. Jak si myslíš, že bude vypadat úspěšná firma za 10 let?
Tak určitě musí projít nějakou transformací, to je bezesporu. To bude teďka trend, dejme tomu, v nějakých 5 letech v České republice. Ta firma musí odejít od těch manuálních prací a to, že mi tam někdo píše nějakou nabídku ve Wordu a ani správně nespočítá, tohle musí skončit, protože ta konkurenceschopnost, ten tlak z toho západu, východu, severu, jihu je prostě velký a každá firma už to takhle má. A takže musí projít nějakou transformací, musí určitě začlenit ty nejnovější technologie, ať už je to AI. A já vždycky říkám, že za 5 let budeme mít v práci každý nějakého svého bota, s kterým se budeme bavit. Ten mi bude říkat, co mám v kalendáři, co jsem zase neudělal a tak dále. A budeme vlastně tahat veškeré statistiky a výkonnost té firmy. A já se vlastně budu zaměřovat jenom na ty kritické problémy. To já si myslím, že to nějakým tímhle způsobem asi dopadne.
Protože já říkám, že za 5 let budeme mít každý svoje AI agenty, který budeme řídit, to znamená, budeme všichni manažeři a budeme řídit jednotlivý agenty, kteří za nás budou pracovat. Tak schválně ho, za pět let si řekneme. Dobře, Pavle, mým cílem, když vlastně si přijal pozvání do podcastu, bylo zjistit u tebe, když jsem malá firma o, dejme tomu, 5-6 lidech, jak mám vlastně přistupovat k transformaci, když na to nemám moc velký budget?
No, tak jak jsme se bavili o tom, strašně důležité je to uvědomit a začít, že musím se změnit. Jako malá firma by bylo aspoň ideální si někde nakreslit, co vlastně dělám, co dělá můj obchod, co dělá, nevím, moje výroba nebo produkt a tak dále, jakým způsobem ho doručím k zákazníkovi. Hrozně důležité je si tohle nakreslit, zjistit, kde mám ty manuální kroky a vybrat si ty IT systémy tak, aby do sebe nějakým způsobem zapadaly. Je tuny nástrojů, které jsou skoro až zadarmo nebo za nějaký subscription. Máme AI, který nám vlastně tyhle nástroje už dovede nastavit taky a strašně důležitý je začít a odpoutat se od těch Excelů a podobně tak, aby vlastně já už měl data-driven company hnedka na začátku. Pokud já tohle neudělám a i z naší zkušenosti my se opravdu dostáváme do firem, kde člověk žasne, co tam existuje a někdy jsme viděli snad Excel, co měl asi 300 mega, dělalo v tom 20 lidí, tak to se potom strašně špatně transformuje, popisuje a ta transformace taková jako taková prostě je strašně drahá. Takže důležitý je od toho prvního podnětu začít mít tu data-driven prostě společnost.
U nás teda v Pamperu nějakým transformačním procesem procházíme a je to hrozně nadlouho, jak jsem člověk, co chce všechno hned, co by prostě teď si řeknu a dobře, tak nemusí to být do týdne, ale třeba do 14 dnů, aby to bylo. Tak on to tak vůbec nefunguje, než se to všechno vymyslí, než se to pak naimplementuje a začne používat. Jasně, ty data se tam nějak nalejou, to už je docela jako dobrý, ale musíte skoordinovat víc lidí dohromady. Jako je to docela mazec. Jak třeba je dlouhá nějaká transformace, když mám střední firmu, kde pracuje, nevím, 150 lidí a chtějí změnit ty procesy, na jak dlouho to je?
Ono záleží. Jo. Ono pro nás je strašně klíčový udělat ten první assessment té společnosti. Tak jsme se o tom bavili.
Já tě zastavím. Já si to totiž představuju, že přijdeš do firmy a assessment znamená, rozdám vám tady papíry, vyplníme si test za A, za B, za C.
To funguje tak, že my přijdeme do firmy, vezmeme si organizační strukturu, zjistíme, s kým se chceme vidět. Zjistíme, pokud mají procesní katalog, tak si ho vezmeme, asi 90 firm ho nemá, nebo je 5 let starý, takže nemá.
Co to je procesní katalog?
Víceméně popis veškerých procesů, jak funguje obchod, jak funguje výroba, kdo je za co zodpovědný a tak dále.
A když máš ISO, tak to mít musíš?
Ano, ale taky víme, jak každý píše ISO a kdo to píše a že to víceméně potom je na oko.
Jo, aha.
Takže jak do, jak kde je a tak dále. My si taky vememe data ze systému, my si vememe i, dejme tomu přístup do ERP, CRM a tak dále a my vlastně máme taky 3-týdenní bootcamp nebo 5-týdenní, dejme tomu, jestli je to firma o nějakých 150-200 lidech, tak nám to zabere asi, dejme tomu, 5 týdnů. My máme určitý pohovory a my vlastně všechny ty procesy nakreslíme, jak jsem říkal, my i ty lidi vlastně oznámkujeme jak ve škole, my si zrevidujeme veškerý systémy a my vlastně ty poslední 2 týdny z těch 5, kdybychom se bavili bavili o téhle velikosti firmy, nastavíme nějakou transformační roadmapu, která záleží, ale na té úrovni té digitalizace může trvat půl roku až roka půl, dva. My vlastně i v rámci toho, každá ta firma u nás projde nějakým scoringem, to znamená, že my máme nějaký scoring, jak ta firma je digitalizovaná, takže dejme tomu, a když se tady zrovna bavíme o srovnání se světem, my vlastně české firmy, když do nich vstoupíme, byly digitalizovaný, znamená to, jak ten proces je automatizovaný a z kolika procent, tak jsme měli firmy, které dostali 3,7% v České republice, až po nějakých, dejme tomu, 18, co si pamatuju. Ve světě by tohle bylo už mnohem dál, to nejnižší skóre asi, co jsme tam dali, je nějakých 12%, až po nějakých 40. My samozřejmě skórujeme každý department, počet procesů, pak nějakou efektivitu, chybovost a tak dále, ale pro nás je nejdůležitější tady tenhle koeficient digitalizace. My potom nastavíme roadmapu a na základě priority firmy exekujeme projekty, které dávají smysl. Jo, dejme tomu, chci expandovat, tak asi musí mít produkt, asi musí mít nějaký CRM, asi musí mít nějaký marketing, takže se zaměříme na to. Nebo popřípadě máme nepoměr v těch receivables a payables, tak tím pádem musíme optimalizovat a musíme osekat ty přebyteční náklady, tak se zase specializujeme na to, aby ta firma ušetřila co nejvíc. Takže na základě těch problémů, který my vlastně odkryjeme během tady tohohle bootcampu, zjistíme, co ta firma potřebuje dělat. A je to někde mezi půl rokem až dejme tomu rokem a půl až dvěma lety.
Co jsou nejčastější chyby managementu, když tam realizujete transformaci?
Že vlastně tak, jak jsme se dovolili, ztratí zájem.
Management?
I ten management. Stává se nám hodně, že vlastně ten zápal na tom začátku je velký a oni ztratí zájem a to je asi ta největší chyba. Udržet je v tom tempu, asi v jakým jedeme my, je možná to nejtěžší a to tempo je důležitý, aby nějakým způsobem jako fungovalo. Někdy si připadám, že my jsme takový jako lidi s bičem, co na těma stojí a někdy asi říkám, že bychom měli zvolnit, ale nejčastější chyby je ten zápal do té transformace a doručit. Je to tak, jak říkáš, chtěli jste implementovat CRM, jestli se zbavilo o tom, na začátku všichni byli ano, chceme to, ten zájem upadá a potom bohužel se všichni vrátí zpátky.
Ne, to nedopustím, to u nás nedopustím.
K tomu
Excel ne, už ne. Dobře, Pavle, já ti moc děkuju. Posluchačům můžu říct, že Pavel opravdu není s bičem, je hodnej, jo. V pohodě, transformace, úplně v pohodě to projde. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání sem přijít do podcastu.
Já moc taky děkuji a možná asi nějaký motto bych dal nakonec. Prosím vás, uvědomte si, že transformace není volba, že to je doopravdy jako podmínka přežití a že bez ní ta firma jako nedá ten horizont těch 5-10 let, protože ta konkurence už dávno tohle dělá a tím pádem vás převálcuje cenami, rychlostí, expanzí a tak dále, a tak dále. Takže děkuju všem posluchačům a pokud by bylo potřeba, asi mě najdete na LinkedInu a rádi vám pomůžeme s čímkoliv.
Super. Děkujeme a nashledanou.
Tak já vám také děkuji a nashledanou.